Markus 4. Hierdie gelykenis van die saaier. Hierdie is seker een van die bekendste gelykenisse wat daar in die Bybel is. Natuurlik saam met die verlore seun is ook een wat baie bekend is. Hierdie een is nie moeilik om te verstaan nie. Trouwens, dit is een waar van die min waarvan die betekenis wat die Here vir sy disippels gegee het ook vir ons opgeteken is in die Bybel. Ons kan nie eintlik 'n verskoning hê dat ons nie hierdie een verstaan nie. En tog moet ons mooi kyk daarna, het jy agtergekom dat die gelykenis nie eintlik oor die saaier gaan nie. Het gaan eintlik ook nie eers oor die saad nie. Dit gaan eintlik oor die grondsoorte waarop die saad val. Onthou die opskrifte in die Bybel is nie deel van die God geïnspireerde teks nie. Dit het mense bygevoeg. En as mens nou daarna kyk, dan sou jy kon sê, dit sou dalk 'n beter opskrif gewees het om te praat van die gelykenis van die verskillende grondsoorte of die verskillende harte. Maar om te gaan kyk na die grondsoorte, moet ons toch gaan kyk na die saaier en na die saad. Net kortliks. Die saaier saai die woord. Jesus verduidelik nie in hierdie gelykenis wie die saaier is nie. Dit kan enige een wees. Op enige tyd en op enige plek wat die saad, die woord van die Here saai, of wat het verkondig, of wat daaroor praat. Dit is 'n bietjie anders as om te getuig van my eie lewe, van wat dit aan my gedoen het. Dis om te sê van wat het die Here gesê, wat sê die Bybel. Selfs al sukkel ek om dit te lewe, kan ek vir jou sê, die Bybel sê, jy moet so en so lief wees vir ander. Dis die saai van die woord. Die saaier is byvoorbeeld Paulus. Hy skryf in 1 Korintiërs 3, dat sy dienswerk was om te plant. En plant is maar net 'n ander manier van saai. Maar dit is die Here wat laat groei. Paulus was dus 'n saaier. En nou terwyl ons hier by mekaar kom, is ek besig om te saai. So nou is ek die saaier. En net nou op die stoep, is een van julle dalk die saaier, as jy met iemand praat oor wat die Here sê. Of by die skool in die week, of by die werk, binne in julle huisgesin. Oor die saad is hy baie spesifiek. Hy sê die saad is die woord van God. Die Bybel. Duidelik, soos wat die Heilige Gees dit geïnspireer het. En soos wat dit vir opgeskryf is vir ons. Pas op vir wolwe en skaapskleure het Paulus gesê sal daar kom. Dis mense wat lyk en klink asof hulle die woord van die Here saai, maar eintlik nie. Pas op daarvoor as hulle kom by allerhande openbarings wat hulle ontvang het. Luister dan baie mooi en fyn. En hoe sal ek weet of dit die saad is wat gesaai word, die ware saad van die woord? Ek gaan kyk of dit uit die woord uitkom. Net die woord van God. Nie my eie idees en stories nie, nie dieper kennis en wyshede en sogenaamde openbarings nie. Paulus skryf dat hy voorgeneem het om oor niks anders te praat nie, dis nou met die Korintiërs, behalwe oor Jesus Christus en hom as gekruisigde. Hy saai die evangelie van Jesus Christus. Jesus self is vir ons 'n voorbeeld. Wanneer in Johannes 7 vers 16 sê dat wat ek vir mense leer kom nie van myself af nie, maar van hom wat my gestuur het. Met watter boodskap stuur die Here vir my en vir jou? Met die boodskap wat in die Bybel opgeteken is. Petrus skryf in 1 Petrus 4 vers 11, as iemand die gawe ontvang het om te preek, dit is 'n manier om te saai, dan moet God deur hom aan die woord kom. Met ander woorde, dit moet God se woord wees wat gesaai word. En dis logies dat die saaier self moet seker maak dat hy die suiwer woord van God saai. Dat sy niks anders sê nie en niks meer nie en niks minder nie as wat die woord van God sê. Ons moet seker maak van die egtheid van die saad wat ek saai. Jy moet seker maak van die egtheid van die saad wat jy saai. Moenie maar net oorvertel en volhou wat jy ontvang nie, al lyk dit hoe goed. Jy moet seker wees wat jy saai is die suiwer ware woord van God. Maar dan is ouderlinge spesifiek ook geroep om seker te maak dat enige saaier van die woord in hierdie gemeente die waarheid sal saai. In Handelinge 20 sê Paulus, ouderlinge moet die kudde, hulle moet die gemeente oppas en beskerm. Want uit ons geleedere sê hy, uit die kerk van die Here, mense wat sê hulle is van hom, uit hulle gaan daar mense kom wat soos wolwe is in skaapsklere, wat nie die waarheid gaan saai nie. Ouderlinge moet die gemeente teen sulke mense beskerm. En in Hebreërs 13 gaan hy nog verder en hy sê dat ouderlinge voor God rekenskap sal gee. Maar so is dit vir elke een van ons in die gemeente. Ons lees in Handelinge 17 vers 11 dat die mense in Berea met groot belangstelling geluister het na elke woord wat Paulus gesê het. En dan het hulle elke dag die skrif gaan ondersoek om te sien of dit wat hy gesê het die waarheid is. Nie ouderlinge nie, elke een wat die woord hoor, maak seker dat dit wat jy hoor die waarheid is. Ondersoek die skrif of dit wat hy sê die waarheid is. In baie preke, in baie verkondigings, in baie kerke is dit een van die dinge wat skipbreuk lei. En dan kan die predikant of die pastoor dinge kwytraak wat dalk goed klink en wat allemaal op hol sit, maar wat nie in die skrif staan. Vra waar in die skrif staan dit en help die wat saai om reg te saai. Al die saad wat in hierdie gemeente gesaai word, moet die suiwer woord van God wees. Anders sal daar geen oes wees. By nie een van ons. Soos 'n boer saai om 'n oes te kry, is dieselfde met die woord van God. Dit word gesaai sodat daar 'n oes sal wees. Ek het al genoem 'n paar keer, hierdie oes is om regtig die woord van die Here diep in jou in te ontvang met belangstelling en ywer en dit deel van jou te maak sodat dit dan die vrug dra dat jy lewe soos die woord wil hê. Nie meer soos ek wil nie. Maar dat ek sal doen wat die Here vra. Dat ek elke keer wanneer ek die woord hoor, my denke sal vernuwe soos wat die woord my daai dag leer. Dat ek nie maar is waar ek is nie. Hierdie is nie 'n ding wat eenmaal gebeur en is verby nie. Natuurlik maak dit 'n skeiding tussen gelowiges en ongelowiges. Maar ook ons wat glo, moet elke keer weet. Ons moet luister. Sodat hierdie woord wat ek elke dag, elke keer, wanneer ek lees, wanneer ek met die woord te doen het, dat dit by my vrug sal dra. Dieselfde saad word gesaai, en tog is die verskil daarvan by mense radikaal verskillend. Jesus sê, daar is drie soorte grond waarin die saad val. Vier groot soorte grond waarin die saad val. Hy vergelyk dit met die harte van mense. Die gesindheid van mense. Jy sal dit sien by in enige deel van ons samelewing. Vat byvoorbeeld twee kinders in dieselfde huis en hulle kry dieselfde opdrag en hulle reageer totaal verskillend. Hoekom? Wat is die verskil? Dis nie die konteks nie, dis nie die woord nie, dis die hart wat verskil. En nou is dit asof hy sê, hier is drie maniere hoe die Here, hoe die duiwel seker maak dat hierdie ding vrug nie gedra word nie. Die een daarvan is onmiddellik. Nog voordat hierdie saad kan ontkiem, word hy weggevat. Is daar niks. Die tweede ene is so 'n stadige dood. Die saad begin groei, maar daar is so 'n stadige dood wat veroorsaak word deur teenspoed. En die ander ene is dat daar weer 'n stadige dood is, maar partymal veroorsaak word deur voorspoed. Kom ons kyk na die eerste soort grond waar hy van praat. Die saad het nie 'n kans om te ontkiem nie. Daar is mense by wie daar soos op 'n pad gesaai word. Sodra die woord, hulle die woord hoor, kom die Satan en hy vat die woord weg wat by hulle gesaai is. Wanneer mense so in die hand saai, soos wat dit destyds gedoen het. Ek het op die plaas ook nog so groot geword. Veral die lucerne saaitjies was so fyn dat ons dit nie met 'n planter kon saai nie, dat jy dit met die hand gesaai. Dis nogal 'n tegniek wat jy moet aanleer. Maar jy wil tog die hele land vol saai, tot op die kant van die land. Jy wil nie dele van die land nie saai nie. Maar jy het nie so lekker beheer oor waar die saad val nie. En as jy tot op die kant van die land val, dan is dit so dat party saad verby gaan en op die pad val. So sê die Here is dit met party mense se harte. Die boodskap het net geen impak nie. Die saad is vermors. Dit word nie eens gehoor behoorlik nie. Dis by die een oor in en by die ander oor uit. Daar's baie maniere hoe dit met mense kan gebeur. Party mense besluit vooraf, hulle sal nie luister nie. Hulle wil self in beheer wees. Hulle wil hulle nie onder God stel nie. Nie die koninkryk van God nie, nee, my koninkryk. Saai maar die woord. Daar gaan geen oes wees nie. Party mense hou nie van die persoon wat die saad saai nie. Of die manier hoe hy dit saai nie. En dit word so 'n groot ding dat hulle later glad nie na die boodskap luister nie. Dit gebeur baie maklik. Ander weer het 'n probleem met die inhoud, met die saad self. Met die boodskap daardie dag. Hierdie boodskap staan my nie aan nie. Hierdie boodskap trap te hard op my toon. Nee, dis nie vir my geldig nie. En dan word daardie woord verwerp. Baie keer met baie slim wysheid oor hoekom dit nou geldig is en nie vir my nie. Party mense is bloot te moeg wanneer hulle kom luister na die woord. Saterdag aand was dalk te laat en te rof. Hierdie woord kom en joep, by jou verby. Die grond is net nie reg om die saad te ontvang nie. Ek kan nie fokus nie. Dis dalk vanoggend se nuus gebeure. My kop is op ander plekke. Dis juist die wonder wat ons hier by mekaar kom, dat ons vooraf stil raak. Ons sing 'n lied van toetrede voor die Here om te sê, kom nou, kom ons sit die wêreld een kant neer, dat ons kan fokus. Daar's 'n tweede soort grond, en dit is die oppervlakkige grond. Daar is mense by wie daar soos op 'n klipbank gesaai word. Sodra hulle die woord hoor, neem hulle dit met blydskap aan. Hulle laat dit echter nie toe om wortel te skiet nie, en dit hou nie lank uit nie. As hulle daarna terwille van die woord verdruk of vervolg word, word hulle gou afvallig. Jesus sê nie hier weer spesifiek dat die duiwel daar agter sit nie. Maar is hy nie maar die bron van die verdrukking in elk geval nie? In 1 Tessalonisense 5, as Paulus besorg is dat die Tessalonis, mense in Tessalonika, dalk in hulle geloof vervlou of afval as gevolg van die verdrukking wat hulle belewe, dan praat hy van die verleier wat daar agter is. Nou wanneer mense grof saai en dit val op grond wat vlak is, wat regtig op 'n klipbank lê, die grond is net so dun, dan is dit so dat daar genoeg vog in daardie grond is en genoeg voedingsstowwe dat die saad ontwikkel. Hy ontkiem en hy groei en die plantjie kom op. Maar o wee, daai grond is so vlak, as die warm son opkom, dan verdroog die grond so vinnig dat daar later nie meer vog vir die plantjie is nie. So in die begin het hy begin groei, maar dan nie meer nie. Dan verlep hy, dan vrek hy, en dan sien ons daarmee heen. Jesus sê, party mense se harte is ook so oppervlakkig. Hulle reageer vol entoesiasme op die woord, maar dit bly so oppervlakkig. Hulle gryp die sensasionele dinge van die geloof aan met groot entoesiasme. Maar die diepte van die evangelie en die implikasies daarvan, nee, dis nie vir hulle nie. Asseblief, tog net nie te veel diepte wanneer jy die woord saai nie. Iets om ons op te beur. Iets om ons beter laat voel. Iets vir ons weer te motiveer vir die week. Iets soos 'n weeklikse pep talk. Toch asseblief net nie belydenisskrifte en leerstellings en al sulke dinge nie. 'N Vinnige preekie. En gefokus op toepassing en op opgewondenheid. Vinnig gryp hulle dinge aan en verkondig saam. God is goed. Hy het die goeie vir jou in gedagte. Hy gee alles vir die sy kinders vir hom vra. Maar wanneer hulle werk verloor, omdat daar nie 'n oes is, al het hulle hard gewerk nie. Wanneer hulle onregverdig behandel word, wanneer die een teenspoed na die ander hulle tref, wanneer hulle geliefdes deurloop onder geweld, wanneer jou kind siek bly en siek bly en uiteindelik sterf, ten spyte van al jou vurige gebede in die naam van die Here, Dis asof hierdie geloofsplantjie dan droog word en verdor en die teleurstelling in God groei. Hy was nie daar toe ek hom nodig gehad het nie. En die diepte was nie daar nie. Die geloof was maar oppervlakkig. Teenspoed het hierdie geloofsplantjie verdruk, verdroog. Daar's 'n derde grondsoort. Daar is mense by wie daar soos tussen die onkruid gesaai word. Dit is hulle wat die woord hoor, maar die sorges van die lewe en die verleiding van die rykdom en die begeertes na allerlei ander dinge kom op en dit verstik die woord en dit bly sonder vrug. Weet jy, as jy saad saai tussen onkruid, dan is dit in die begin nie 'n probleem nie, want die plantjie wat opkom, die goeie plantjie en die onkruid plantjie, die is omtrent ewe groot en jy kan dit goed met mekaar balanseer. Maar nou is dit so dat waar goeie saad partymal 3, 4, 6 maande vat om tot vrug te kom, is dit maar die aard van onkruid dat hulle vinnig groei. In 'n paar weke dan is die saad al daar. Die onkruid groei baie vinniger en baie gou-gou waar hy nog in die begin kans gegee het vir die goeie saad om te groei, word die onkruidplantjie al hoe groter en steel hy die water van die goeie plantjie. Steel hy later die lig van die goeie plantjie. En soos wat die onkruid al groter en sterker groei, so kwyn die ware goeie saad, totdat daarvan ook niks meer van kom nie. So gaan dit met party mense se geloof en hulle harte, so lyk hulle harte, sê die Here. Die goeie saad van die woord groei aanvanklik goed. Daar is soveel onkruid in die hart, maar dit groei saam en die goeie plantjie groei saam en dit lyk asof daar werklik geloofsvrugte sou kon wees. Oh, maar as die onkruid plantjie te vinnig begin groei, dan druk dit hierdie geloofsvrug al hoe kleiner. Hy praat van twee soorte onkruid. Hy praat van sorge en hy praat van verleidelike begeertes. Die sorge van die lewe is soos onkruid. Wanneer jy nog 'n bietjie min dinge het waaroor jy besorg is, dan staan dit nogal saam met die geloof en dit goed balanseer mekaar uit. Maar wanneer die sorge meer word, of wanneer die krisis van sorge kom, dan is kan ek die balans nie meer handhaaf nie. Al wil ek nog op die Here vertrou en my geloof is my kommer so groot dat daar van stille vertroue nie meer sigbaarheid is nie. Dan word my planne van hoe ek nou moet seker maak dat dit reg sal loop, word so 'n krisis en so 'n fokus en so 'n obsessie, dat daar van die ware geloofsvertroue op die Here al minder is. Die ander onkruid is verleiding van geld en allerlei ander begeertes. Net so. In die begin is 'n verleiding ons maar klein en die begeerte is min en jy hoef maar min te doen en dan is dit bevredig. Maar nou is dit ons die aard ook van verleiding en van begeertes. Later is die bietjie wat jy gedoen het nie meer genoeg nie, dan moet jy meer doen. Dis amper soos verslawing werk ook. Hoe meer jy hom bevredig, hoe meer moet jy doen om hom weer te bevredig, hoe meer vra hy. En soos wat hy groei, word die verleiding van die wêreld so groot dat van die geloofsvertroue, daai plantjie kan nie meer staande bly langs die reus van 'n plant wat ontwikkel het nie. Wanneer my geld vir my te veel word, of wanneer ek agterkom, ek het nie genoeg nie, dan word dit my fokus. En nie die afhanklike versorging van die Here nie. Moenie bekommer oor die dag van môre nie, maar besoek eers die koninkryk van God, sê hy. Dan sal al hierdie dinge vir jou bygevoeg word. Ja, Here, maar ek moet nou eers hier sorg. Bietjie vir bietjie, soos wat die wêreldse verleidinge meer vatrap kry in my, en soos wat die begeerte sterker word en meer bevrediging nodig het, so word die geloofsplantjie al kleiner gedruk, totdat daarvan niks meer is. Ja, maar daar is 'n vierde grond, die diepe grond. Dan is daar mense by wie daar so op goeie grond gesaai is, wat die woord hoor en aanvaar en vrug voortbring, party 30 en party 60 en party 100-voudig. Grond wat diep is, hou genoeg in vir die vog in vir die saad om te ontkiem. Die grond is voorberei. Dis nie vol harde stukke soos die pad nie. Daar's nie 'n klomp kluite nie. Die bossies en die onkruid word uitgetrek. En dan op die regte saadbed word daar gesaai. Die plant se wortels groei stewig en diep. Dis geanker teen die wind. Dit gaan haal die vog en dit gaan haal die voeding sommer daar diep en daar ver. En Jesus se tyd was 'n goeie oes wanneer jy 8 of 10 maal meer kry as wat jy gesaai het. As jy een sak gesaai het en jy kry 10 sakke, was dit 'n goeie oes. Maar hy praat van 'n geloofsoes wat vir jou in een oes soveel gee as wat jy in 10 jaar sou verwag. So kan die oes wees. En hy sê so is dit met mense se harte wat die saad van die Here, die woord met belangstelling en ywer opsoek en daarna luister, wat opregtheid het en dit aanvaar en wat dit diep inwerk in die wese van hulle lewe. Harte wat diep in die woord delf om dit deeglik te probeer verstaan. Hy praat nie van slimmigheid en mense met baie verstand nie. Hy praat van die verstaan van dit wat duidelik in die woord is, wat diep in die hart en die grond gaan vasanker. Nie op hol raak oor sensasionele goed nie. Maar vrede vind in die stil vertroue van die Here. En wanneer die warm son van swaar kry en lyding kom, dan bring dit 'n oes van aanvaarding omdat God hulle Vader is en omdat hy beheer is. Dit bring vreugde in Christus wat helderder is en baie duideliker skyn as die donker van die swaar kry. En wanneer die storms van kommer en krisisse losbars, dan is dit die hart in vrede en rus, want God werk die goeie slegs selfs uit die kwade. Alles ten goede. Wanneer die rukwinde van dwaalleer opkom, is so 'n plantjie in daardie hart vasgeanker. Dit word nie heen en weer gewaai deur die vlywer of die maand nie. Wanneer verleiding van hierdie ou lewe in velheid toeslaan, dan is daar in hierdie diep hart nie meer die vleeslike begeertes van die sondige natuur nie. Die het gesterf. Daar is maar net die begeerte om God te behaag en hom te verheerlik. En dis asof die vreugde wat die wêreldse verleiding dalk nog sou kon inkom verdof het. En dit nie eens meer raak gesien word nie. Luister mooi. Wie ore het en kan hoor, moet luister. As daar in jou lewe tekens is van hierdie verskeurde tipe van grond, dan is dit ook een van die sondes wat ons voor die Here bely. Moenie daarin vashak nie. Moenie in sak en as gaan sit nie. Dit verander mos. Want jy hoor mos nou. Jy luister. Ons moet mooi luister. Elke keer wanneer die saad van die woord gesaai word, is die grondsoort in my hart op daardie oomblik deurslaggewend. Gaan hierdie gemeente aanhou groei en 'n groot oes lewer in die koninkryk van die Here? Elke keer wanneer ek of enige ander een die woord hier in hierdie gemeente saai, hier in die erediens of daar buite, moet ons die suiwer woord saai. Maar die uitslag daarvan, of dit 'n oes gaan lewer of nie, is nie in die hande van die een wat saai nie. Dit is in die hande, dit is in die hart van die een wat luister. Wat met 'n voorbereide hart luister. En dan is dit God wat laat groei. Ons plant en ons maak nat, maar God laat groei. Wat doen ons, ek en jy, om ons hart voor te berei waarin God se woord in geloof kan groei om vir hom 'n oes te lewer? Vra byvoorbeeld, en ek vra dit vir myself ook, en ek vra dit vir jou, hoe gebruik jy die SMS wat ek elke week stuur oor wat die teks is vir Sondag en waarin ek ons uitnooi en aanmoedig om te sê kom? Wat moet ons doen om hierdie voorbereide saadbed te wees vir die woord van die Here? Al in die eerste plek, moet jy daar wees waar die saad gesaai word. Het is toch logisch? Hoekom is dit dan so makkelijk vir party van ons om nie te kom nie? Die saad word gesaai, maar nie vir my hierdie week nie. En as ek die saad nie hier kry nie, dan daar waar dit elders gesaai word. En as ek regtig nie hier kon wees nie, dan gaan soek ek die saad, want die woord wat gesaai is, is op die webbladsy van die gemeente. Daar moet 'n hinkering wees, om die saad te wil ontvang. En dan die voorbereiding van die grond. Waarmee is ons besig, voordat ons kom om na die saad van die Here te luister? Dink 'n bietjie, ons het net al gepraat van Werner en van Nadine, wat sportspanne speel. Dink 'n bietjie aan sportspanne, hoeveel moeite doen hulle om voor 'n wedstryd gefokus te wees vir dit wat nou gaan gebeur tussen hierdie vier lyne van die veld? Is dit hoe ons voorberei vir dit wat nou gaan gebeur wanneer die lewende woord van God gesaai gaan word, sodat my hart hier is en reg is om hierdie woord te ontvang en dit nie afgetrek word deur ander dinge nie? Nou sal ek dan sê, ek probeer dit doen, maar ek sukkel daarmee. Ja, dis waar. Van elke een van ons. Vra God. Want dit is hy wat harte verander. Ook myne, ook joune. Dit is hy wat uiteindelik ons hart voorberei. Ja, ons moet dit doen, maar dis hy wat dit in ons werk. Dis hy wat beloof het, dat hy harde harte sal sag maak. Dat hy sy woord en sy intensies en sy ywer op ons harte sal skrywe. Dit is hy wat my en ander roep en toerus en stuur om die ware woord te saai. Dit is hy wat jou roep en dring om hier te wees om dit te ontvang en wat jou voorberei sodat hierdie saad nie net op jou sal val nie, maar diep grond, diep wortel sal groei om vrugte te dra. Paulus vra in Efesiërs 6, en ek vra dit nou vir jou. Bid vir my, en bid vir elke een wat die woord hier saai, vir al die ouderlinge ook. Bid sodat die woord suiwer en duidelik en met vrymoedigheid gesaai sal word in hierdie gemeente. En ek onderneem dan, om met ywer te werk vir dit waarvoor jy bid. Ek onderneem om jou te bly herinner daaraan, om jou hart voor te berei, om te kom. Ek onderneem om voorbereiding te doen, saam met jou, dat die Here jou hart sal voorberei, sodat dit goeie grond sal wees, sodat sy woord in 'n voorbereide saadbed sal val, sodat hy daar vrugte sal laat groei, wat hom verheerlik. Maar laat dit nie net ek wees nie, laat dit elke een van ons weet, wat bid vir jou eie hartse voorbereiding, maar ook vir die voorbereiding van ander in die gemeente. Wat ons mekaar hierin help, eers met gebed, maar ander ook met goeie raad as dit nodig is. Dat ons sal toelê, om te luister en om dan vrug te dra. God gee dit, maar dit is ook ons werk om dit in sy krag te doen. Alles om die gemeente op te bou en toe te rus, sodat dit sonder vlek en sonder rimpeling voor hom sal wees. Wie ore het en kan hoor, moet luister. Amen. Onse Vader, ons kom voor U in die erkenning dat ons harte nie altyd reg voorberei is. Dankie dat dit baie keer is. Dankie dat ons baie keer kan uitkom en sê, U het regtig vandag diep in my 'n verskil gemaak met die woord wat U gebring het. Bewaar ons as liggaam van Christus, dat ons regtig sal onderskei en die ware volledige woord van God sal saai. En dat ons die saad wat ons ontvang duidelik sal toets aan die woord om seker te maak dat ons nie op sleeptou geneem word. Maar Here, help ons om nie net krities te kyk na wat ons ontvang nie. Help ons om die goeie wat ons ontvang plek te gee om te groei. Here, net U kan dit doen in ons, sodat ons dit kan doen. Help ons, dat hierdie uur in die week, 'n gefokusde uur sal wees, met voorbereide harte, om te ontvang, en om te groei. Help ons om hierna verder te gaan, en te dink oor wat U vir ons gee, dat dit sal diep indring, dat hierdie wortels van hierdie plantjie elke week sal groei, sterker en sterker. Help ons om nie moedeloos te word wanneer ons sien hoe ons sukkel teen die onkruid en teen die vlak grond nie. Help ons om elke keer weer na U toe te kom en maak die grond in ons diep, Here. Net U kan dit doen, sodat ons dit doen. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus, wat die bron is van alles wat ons vra. Deur hom moet ons tot U kan kom en deur U gees wat in ons is en ons hierin voorgaan. Amen.